Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Corinthios. Fratres, mescitis quod qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium. Sic currite ut comprendatis. Omnis autem qui in agone contendit ab omnibus se abstinet, et illiquidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorrupta. Ego igitur sicuro, non quasi in incertum, sic pugno non quasi aerem verberans, sed castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte cum alis predicaverim, ipse reprobus efficiar. Nolo enim vos ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizati sunt in nube et in mari, et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt, bibebant autem de spiritali, consequente eos Petra, Petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum bene placitum est Deo.